зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. У студиото во Скопје со вас е Пелагија Младеновска. По празниците, полните трпези, честитки, тубавите желби и сумирањето на резултатите од минатата, наред се очекувањата за оваа година. Во следните 15 минути ќе слушате за тоа кои се приоритетите на Македонија за периодот пред нас. Ќе биде ли оваа година на големи решенија или година на големи разочарувања? Знаеме ли кои ни се целите и како може да ги постигнеме? На почетокот, го менуваме ли поздравот Срекна Нова со Господ нека ни е на помош. Интегрирањето на Македонија во Европската унија и НАТО се очекувањата на партиите од власт и опозицијата во Македонија за 2008 година. Вака пишува медиумите при крајот на 2007. На крајот од 2008 оценката беше: заостануваме на патот кон Европската унија и НАТО. Следната година, медиумите пишува: приоритети за оваа година се евроатлантските интеграции, решението на спорот зимето со Грција, економската состојба. Завршните анализи покажаа дека годината не ни била баш успешна. Одветеното малку сторено. Годината оценета како катастрофална, а за следната надежи за подобро утре. И во 2010-та исти приоритети. Очекувања за влез во НАТО, деблокирање на влезот во Европската унија, закрепнување од економската криза, наплив на странски инвеститори. На крај, рекордна сиромашти и невработеност, понизок стандард, повисоки, пат на демократијата и слободата на изразување, протести, незадоволство, пат на политичкиот диалог и култура. Очекувањата пак за оваа година се исти. Влез во Европската унија и НАТО, економска благосостојба, странски инвестиции и решение на спорот зимето. Премиерот очекува подобра година. Преседателот година на големи очекувања. Опозицијата песимистички настроена, експертите критички. Граѓаните разочарани. Тие повеќе не очекуваат ништо.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Премиерот во своето новогодишно обраќање најави голем економски раст, повеќе инвестиции. Во своето обраќање, кое во најголем дел беше посветено на економијата, при крајот премиерот се осврне и на реформите со кои ќе се деблокира членството во НАТО и Европската унија. Но сепак премиерот истакна дека најважно од се е внатрешната слога и меѓусебниот респект.
Не слогата и немањето чувство за сплотеност кога станува збор за клучните државни и национални интереси. Секогаш низ историјата скапо не чинело. Посакувам во 2011-та да бидеме посплотени и да покажеме поголема меѓусебна почит. Ако ние внатре во земјата, повеќе се почитуваме меѓусебно. Не само што полесно ќе ги решаваме проблемите и ќе ги остваруваме целите, туку и однадвор повеќе ќе не респектираат.
Преседателот Ѓорги Иванов во своето обраќање за 2011-та рече дека ќе биде година на многу предизвици и на сериозни зафати.
Големите предизвици од нас ќе го излечат најдоброто. Тоа си го должиме самите на себе, но и на нашите предци и на идните поколенија.
За лидерот на опозицијата Бранко Црвенковски, оваа година ќе биде расплет на македонската трагична драма. Тој предвидува дека 2011-та година не само што ќе биде потешка, туку ќе биде и преломна, исто како 1991-та и 2001-та.
Во 1991-та се донесе одлуката за независност и се создаде првата самостојна современа македонска држава. Во 2001-та се избегна тотална меѓуетничка војна и се бранеше унитарниот карактер на државата. Во идната, 2011 година, мора да донесеме историска одлука за каков концепт на држава сме. За европска или античка Македонија. За напредок или тонење во жив песок. За вистински или лажен патриотизам.
Но како што би прашал Крсте Петков Мисирков, што направивме и што требаше да направиме? Пратениците, без разлика на која политичка гарнитура и припаѓаат, се за тоа дека Европската унија и НАТО, како и решението на спорот зимето, треба да бидат приоритети, но се разликуваат околу тоа дали оваа влада е спремна да ги оствари зацртаните работи.
Слободна Европа, радио со доверба.
Сега сите погледи се свртени кон 2011-та. Дали ќе продолжи земјава да се движи по инерција или ќе има некакви промени? Треба да покажеме и лидерство и храброст да го исполниме она за која зборуваме неколку години. Велите Ута Арифе од ДУИ, коалиционеот партнер во владата на Груевски.
Ја мислам дека без деблокирање на евроатлантските процеси, ние не можеме ниту да изградиме подобра демократија дома, ниту да имаме добар тек на домашните настани, ова веќе се докажува неколку години наназад и мислам дека тоа треба да биде најбитен или прв приоритет.
Но Ариф е скептична дека годинава може многу да се направи.
Не сум многу сигурна дека ќе може да биде година на сериозни одлуки, но сигурна сум дека мојата политичка партија ќе се изангажираме и ќе се обидеме максимално да оваа прашање, значи да се помртне од точката во која е сега.
Пратеникот Александар Спасеновски од ВМРО-ДПМНЕ вели дека постои единство меѓу сите политички партии и граѓаните во земјава околу најважните приоритети: евроатлантската интеграција на Македонија, економскиот развој и унапредувањето на етничките односи.
Мислам дека интеграцијата во Европската унија, во НАТО, економскиот развој на државата и натамошниот развој на меѓуетничките односи се најмалиот заеднички содржател помеѓу сите политички партии, помеѓу сите граѓани на Република Македонија, тоа ни дава за право да веруваме дека сепак постојат еден круг на прашања кои што можеме да ги дефинираме како македонски национален, односно македонски државен интерес, затоа чиј остварување со својата воља и со својата работа со сите политички партии државата, а со тоа се поддржани и од страна на граѓаните Република Македонија.
И пратениците од опозицијата велат дека приоритетите се тие, познати со години. Генералниот секретар на СДСМ Андреј Петров вели дека оваа влада го изгубила компасот.
И пет години е на власт и ние не слушаме ништо ново. Значи, секоја година почнува со некаков лажен оптимизам дека државата ќе тргне напред, дека само што не е тргнало. Во суштина, ситуацијата е очајна и таа не е само во поглед на стратешките надворешно политички приоритети на земјата. На внатрешно политички план, земјата се наоѓа во незапаметена сиромаштија до сега и тоа е директна вина на оваа влада.
Сулейман Жушите од Нова демократија пак вели дека не е преголем оптимист дека приоритетите можат да се остварат.
За жал, може би ова песимистички ќе звучи, но јас сметам дека овој состав на влада не ни дава за право да бидеме оптимисти и дека во оваа насока нешто ќе сменат.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАП, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калкул.
За тоа што не ни оди со економијата, виновна е светската криза. Заради неа и странски инвеститори не дојдоа. За влез во Европската унија и НАТО криви се грците. За се друго е бранко. Македонија со години тапка во место. Реформите заостануваат. За едни виновна е власта, за други опозицијата. За трети сите. Поранешниот премиер Владо Бучковски, за чие време земјата доби кандидатски статус во Европската унија, вели дека земјава веќе видливо застанува на патот кон унијата.
Македонија дефинитивно полека, но сигурно се ближи на опашката од Западен Балкан. Бевме лидер на регионот пред 5 години, сега може само да се радуваме на успесите на нашите соседи.
Подпреседателот на Евроатлантскиот совет Исмет Рамадани вели дека на Македонија останува само да се надева, додека двете нејзини сопатнички Албанија и Хрватска се веќе во НАТО.
Прво треба како Евроатлантски совет, па и сите други институции одговорни во државата да се одржи, односно да се задржи тоа пронато расположение кај граѓаните дека веројатно ќе се најде решение или компромис, да кажам по-добро, за името.
Веќе одамна се знае дека она што се бара од земјава за влез во НАТО и деблокирање на пристапувањето во Европската унија е решение на спорот за името со Грција. Професор Димитар Мирчев вели дека изминатава година, иако имаше напори, до решение не дојде, но затоа надежите остануваат за оваа година.
Оваа година вистина може да се доведе до зрела фаза и да не кажем до краја тој процес. Се брзаше минатата година и се вршеше значен притисок до декември да се реши. Меѓутоа очигледно е дека немаше многу волја, а немаше ниту време.
Професорот Лазар Лазаров вели дека виновниците за стагнирањето на земјата на патот кон Европската унија и НАТО може да се барат како во надворешните фактори, така и во немањето од државна стратегија за решавање на проблемите.
односите позиција-опозиција. Ние немаме консензус за тие национални државни интереси. Опозицијата обично или било кој, дали се работи за Бранко или за било кој, Травенковски или било кој, едни со други се напаѓат, што не е убаво, за лоша слика се создава за Македонија. Значи, нас ни фали стратегија, консензус за тие национални државни интереси.
Што очекуваме од 2010-та? Ништо спектакуларно, барем така велат политичарите и експертите. И за оваа година велат дека ќе жнееме тоа што сме сееле во минатата. Во Македонија 2010-та замина така како што започна, со напнатост меѓу политичките лидери, апсења, скандали, изневерени очекувања, пропаднати надежи. Но годинава по многу малку се разликуваше од таа пред неа, а таа пак од таа пред неа. И се така неколку години поред, исти приоритети и исти разочарувања. Македонија не само што не се помрднува од мртва точка, туку и оди ретроградно, велат експертите. Од земја лидер во регионот стагнираме на патот кон Европска Тунија и НАТО. Економијата никако да пркне, животниот стандард паѓа, меѓуетничките односи се добри, или барем така изгледат, се додека не се најде некоја усвитена глава да ги разгори, па тогаш имаме расправи на фудбалски терени, тепачки во училиште и автобуси, протести и незадоволства. А граѓаните? Граѓаните заробени предолго во транзицијата, повеќе сакаат економска благосостојба, вработување, здравје, пари за лекови, а дури потоа влез во Европската Унија и НАТО.
Ништо не очекувам. Очекувам дека ќе биде најкризно. Тоа очекувам. Истината ја кажам пред Бога, па после пред луѓе. Дека најкризно. Ја мислам треба малку да не земат у обзир луѓе. Мислам државата не вие.
Да има запослување, да се отворат фабрики.
Да не се кажат пензија, јас сум пензионер, инвалидска. Да имаме за живење. Вака мизерија сме. Рачунам да ќе не примат и во НАТО. Тоа ми е желба голема.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
На анкетата пак на нашата интернет страница magdenes.org, на која граѓаните можат да гласаат за тоа кои се нивните приоритети, со повеќе од 60% предничи животниот стандард. На 20% од тие што гласале сметаат дека решението на споразумето е приоритет. Околу 14% мислат дека акцент оваа година треба да се стави на изборите, а мал процент како приоритет ги наведуваат и меѓуетничките односи. Политичарите велат дека ќе ни треба многу, многу среќа во годината што е пред нас, во која влегуваме раскарани, разединети и сиромашни. Социологот Хисен Јашари смета дека политичките партии мора да го напредат политичкиот диалог и да создадат стратегија за решавање на проблемите.
Ако не се отвори еден сериозен диалог меѓу политичките елити, на некој начин да изграда стратегија како да се оди понатаму и како да се решават крупните прашања во општеството, ние ќе дојдеме во една ситуација што го вика Емил Дюркем аномија на општеството, кога се таа се дезорганизира на економски, социјален и на политички план.
Познавачите на приликите не се оптимисти дека овој турбулентен период ќе го поминеме без лузни, бидејќи државата е континуирана во некаква политичка криза. И политичарите, и експертите, и граѓаните сепак со надеж дека нешто ќе се промени, дека барем малку ќе тргне на подобро. Но сите велат дека сите конци се во рацете на власта. Па како ќе биде годинава, во најголема мера зависи од нив. А за оценките за оваа година ќе почекаме. Може би за оваа ќе напишеме. Нелошото помина. Доаѓа хаосот. Ништо од ветеното. Приоритетите и за следната година остануваат исти. Или пак Македонија за себе остави успешна година. Влеговме во НАТО, се гледа крајот на патот кон Европската Унија, се поблиску сме до решение за имет, невработеността е под 10%, сиромаштијата се намалува. На Бунарджик врие од странски инвеститори. Сонцето не грее под еднакво сите. Но кој знае? Останала сепак да видиме како политичарите ќе го изменаџираат периодот пред нас. Тоа беше се за ова издание на саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Пелагија Младеновска.